Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja. Velkommen tilbage til Farao Cigar. Jeg afbrød jo midt i en novelle af den irakiske forfatter Hassan Blasim. Nu skal vi jo have slutningen med. Det var den novelle, som hedder Skarn Bassen. Og den former sig jo som en monolog henvendt til lægen, hans psykiater, som er død, omkommet ved en trafikuheld. Og så er der nogle mærkelige klip ud i rummet, blandt andet. Jeg synes godt, man kan mærke, at Hassan Blasim også er filminstruktør på den måde, han klipper op og sætter sammen på. Min kone, mine venner og formanden for Foreningen til Forsvar for de Uheldige beder alle til, at jeg igen kan komme til at sove og få del i livet. De har ret, når de føler sig privilegerede, for de, der kan sove, er konger, som fødes, når det bliver dag, sunde og fredfyldt, uden for hospitalet og uden at kende til fødselsskrig. Jeg misunder dem en sådan sindslig vægt og deres gode hjerte. Jeg derimod kan beskrives som en, der mangler tillid såvel som moral, for jeg kan ikke overgive min sjæl til daggryet ubemærket og uden beskyttelse. Jeg mangler også ordholdenhed og har i sinde at proklamere ny krig med apoteket. Derfor vil jeg fra i dag ikke mere besøge lægen. Problemet er, at de forhindrer en i at drikke alkohol, når man tager deres piller, kemikalier og insekticider, som de rækker en med et bredt smil. Sygeplejersken gav mig også telefonnummeret på en selvmordsafhjælper. Og tror I, det er min spøj? Har jeg ikke før hørt om den profession? Sygeplejersken sagde ordret, du kan ringe til dette nummer, hvis du føler, du er ved at gøre noget farligt. Så kommer der straks nogen. Jeg kunne ikke tro det, da jeg hørte, at der var en ambulance til at redde selvmordere. Men er det for at redde liv? Eller er det nysgerrighed efter at få kendskab til historier om mislykkede selvmordsforsøg? Hvad er det for en sølle selvmorder, der lægger strikken om halsen, og derpå tager mobilen op af lommen for at tilkalde ambulancen? Okay, jeg skal nok gå til læge, men på den betingelse, at han kommer med andre svar end dem, jeg allerede kender. Jeg vil have tilfredsstillende svar på min krise, når jeg går rundt i gaderne ved daggry. Jeg vil spørge lægen om den mystiske, religiøse trang, som ryster mig i sådan en Guds velsignede morgentime. Tak, fru. Giv mig bare telefonnummeret på deres organisation. Og denne smukke blomst, jeg mener øreringen, er det en narcis? Inden lægen blev skåret midt over og brændte børnene med sin bil, plejede jeg at sige til ham, ved du hvad, doktor? Når jeg forlader hjemmet, og den kolde luft strejfer mit ansigt, vågner denne trang i mig som varmt vand, der stiger mig til hovedet fra ukendte kilder. Jeg mister tyngden i min krop, og så føles det, som om jeg er blevet til en buddhistisk sky. Hvordan kan jeg forklare det for dig? Se, der er en måge, som snapper et lille stykke brød fra en flok spurve og flyver op på taget af togstationen med det. Doktor, jeg kan kalde mine følelser på det tidspunkt for en trang til at kysse. Til at stille mig op foran døren til stationen, som dem, der uddeler gratis aviser og reklamer. Stille mig i vejen for travle folk og stands dem for at kysse deres hænder, deres sko, deres knæ, deres tasker. Hvis de tillod mig at afdække deres bagdele nogle minutter, vil jeg også kysse dem. Tillad mig, frue, at kysse deres frakkearme. Jeg beder dem her modtage dette kys af mig på deres slips. Kys uden at få noget til gengæld. Bedrøvede og oprigtige kys. Og mange gange, doktor, ønsker jeg ikke kun at kysse folk, men også de spor, de har efterladt på fortovet. Kysse cigaretskod, Den nøgle, en gammel kone har tabt, ølflaskerne, drukkenboldene efterlod natten før, numrene på gamle kvitteringer, kys, hvor det moderlige instinkt blander sig med seksuelt begær, ligesom nat og dag blander sig i mit hoved. Doktor. Så pludselig fordrives denne trang fuldstændigt. Som det sker med en klar himmel, der består med sig en flok fede og uforskammede skyer. Jeg føler mig udsat for noget, der minder om tortur. Som om en brutal fængselsbetjent trak mine negle ud. Doktor, jeg føler, at min kæbe er blevet en dyrekæbe, og en hale vokset ud af min bagdel. Doktor, frygten laver ravage i min hals, som tørrer ud, og for enhver pris ønsker at finde en dråbe vand, selv hvis prisen er den menneskelige værdighed. Tørst og had løber sammen i mit hoved, som er blevet til en trompet, der blæser sadistiske hymner. Derfor ønsker jeg denne gang at kræve mine gratis kys tilbage. Jeg har lyst til at skære nosserne af den mand, der skynder sig afsted og tænder sin cigaret ved døren ind til stationen. Jeg har lyst til at bore neglen ind i ansigtet på det barn, som bliver skubbet hen mod de rejsende station af sin mor. Et barn, man lærer at rejse og frygte. Endnu et barn, doktor. Endnu et søvnløst komma mellem nat og dag. Doktor, jeg er født i Bagdad. Min bedstefar var en bonde, som flyttede til byen. Min bedstefar troede, at gaderne var overvandingskanaler mellem sydens søer. Han blev kørt ned af en bil og døde. Min far var soldat, til han gik bort efter en hjerneblødning, og min mor kunne hverken læse eller skrive. Min mor slog sig i ansigtet af sorg i krigstid såvel som i fredstid. I juli måneds middagshede sad jeg og læste Al-Sayabs regnsang. Mine brødre var blevet politimænd, fængselsbetjente og mænd, der bad, som man forventede, at jeg i overensstemmelse med skik og brug skulle skrive en realistisk historie om vandets liv eller døde klagen over Ali ibn Abi Talibs børnebørn. Jeg skulle vie min tid til at studere den kulturelle arv for at forstå lusenes bestræbelser på at få min hovedbund til at klø. Min bedstefar kom til byen for at bære et billede af lederen, min bedstefar, som flygtede fra sult og myg. Doktor, du ved, at der findes to slags gifte, de naturlige og de kunstige, og de klassificeres efter, hvor de kommer fra, eller deres kemiske sammensætning. Nogle af dem kaldes kaustiske, andre inflammatoriske. Der findes nervegift og blodgift. De kaustiske ødelægger vævet med det samme, de inflammatoriske brænder slimhinderne, og blodgift forhindrer blodet i at optage oxygen. Jeg ved ligeledes, at gifte sædvanligvis trænger ind i kroppen ved at blive slugt eller inhaleret ved stik eller bid. Rød oleander, vestindisk bønne, kristpalme, pikæble, vild artiskok og skarntyde er forskellige slags giftige planter og urter. Bid og stik er et særtræk ved skorpioner, slanger, stikkende fisk, salamandre og visse frøer som for eksempel skrubtusen. De vigtigste symptomer på forgiftning, der varierer afhængig af den tid, giften har været i kroppen, er, at der kommer en lugt fra munden, som minder om lugten af alkohol. Du ved bedst, doktor, men tillad mig at tale færdig. Jeg er født med denne skavank. Siden barndommen har der bredt sig en lugt fra min mund, fra denne rådne og ondskabsfulde tunge. Andre symptomer, mit liv har givet mig, er, at pupillerne udvider sig og trækker sig sammen. Halsbrand, kvalme og opkastning, diarré og kramper, hallucinationer, blåfarvning af huden, en defekt ved evnen til at føle kærlighed, besvimelser eller narkolepsi, såvel som ugidelighed eller at kroppen strækker. Med medicinforgiftning kan man stege et æble og give den forgiftede det, når han bliver kørt til hospitalet. Men æbleeddike bruges mod forgiftning af fordærvet fisk, små saltede fisk eller dåsesardin. Man skal drikke den på tom mave efter at have kastet op. Der er ingen grund til at gå i panik over bi eller myggestik. Vi trækker brødden ud, og stikkestedet gnides med hvidløg, porreblade eller basilikum. Anderledes er det med menneskestik. Når nogen stikker et medmenneske, medfører det uomgængeligt et beklageligt endeligt, hvor vi kun kan trøste det døende offer. På det tidspunkt er der ikke behov for meget andet end at tænde et lille stearinlys for at fordrive satanerne, som står parat til at bide i den dødes krop, eller hurtigt at puste den døende ind i munden, hvilket i de sidste øjeblikke hjælper ham til at opdage den enorme ophobning af illusioner, han har levet på. Doktor, jeg sidder på caféen i timevis, til jeg får ondt bagi. Den unge kvinde, som sad bøjet over sine papirer og skrev, gik ud for at ryge en cigaret i døren til caféen. Da hun rejste sig, faldt pennen på gulvet. Jeg forelskede mig i pennen. Fuldkommen rent og oprigtigt. En pen, som lå vred ved siden af stolebenet. En pen, som tilhørte en smuk, ung kvinde, der var gået ud for at ryge en cigaret, og som lå alene og havde sit korte liv. Doktor, enhver bevægelse, et hvert nok så enkelt eller banalt tegn, giver mig kærlighedshovedpine. Derfor prøver jeg instinktivt at se hadefuld ud. Men hvad betyder det? Jeg ved det ikke. Som du kan se, er mine bevægelser som hos en alkoholiker, der er holdt op med at føle glæde ved alkohol. Har du ikke lagt mærke til det? Jeg er flov ved tanken om, at mine små kærlighedshistorier er sivet ud til andre. En gang fortalte jeg en ven, at jeg tænkte mere over skjorteknapperne hos en person, der sad i caféen, end jeg tænkte over krigen derhjemme. Jeg foregav ikke at recitere poesi eller være gal, men det blik, han sendte mig, lignede en fornærmelse. Doktor, jeg er sikker på, at du ikke har hørt historien om den forgiftede fisk. Tror du, at jeg er en galning, der taler om gifte uden nogen grund? I begyndelsen af årene under den økonomiske blokade i 1991 spredtes historien om faren og fisken over hele landet. Han havde købt en stor fisk sammen med nogle grøntsager og blandede pickles. Han stegte selv fisken og tilberedte salaten. Så spiste han sammen med sine 6 døtre med tårer i øjnene og skælvende hjerte. Hans døtre vidste naturligvis ikke, at deres far havde forgiftet fisken. Manden fandt ingen anden udvej, hvis han ville undgå, at døtrene blev prostitueret. Han solgte plastikposer i suppen, og hvad han tjente, var ikke nok til at leve af. Han gik bort i den overbevisning, at hans kone, som lå på Najaf-gravpladsen, ville forstå. Der var mange mennesker, som ikke havde lyst til at kalde dette en forbrydelse. Jeg for mit vedkommende tænkte på dagdrømme, de drømme mandens døtre drømte, da de spiste deres fars delikate fisk. Jeg ved ikke, om andre har dagdrømme, når de spiser i stilhed. Jeg ved, at der ikke er afsat nogen bestemt tid til dagdrømme, og det er det, der udmærker dem frem for søvnens drøm, som er underlagt et system, dog ikke et demokratisk system. Det er et af fortrinene ved dagdrømmenes republik. Historien om manden var en advarsel, der skræmte folk i blokadens første år. Fiskehalen, som fluerne samledes over i skraldebøtten, var ikke forgiftet. En fed hundkat tog den og fodrede sine unger med den på taget af farens hus. Hvor ville jeg ønske, der virkelig var nogen som denne hundkat. Ingen tragedie, der ikke er gennemtrængt af detaljer, opfundet på en overdreven og tårervedet måde, fortjener at blive opført på de store tragediers skråbrædder. Forstår du nu, hvor jeg vil hen, doktor? Fiskehalen er endnu et komma. Der er et fiskebenskomma i mit hoved, som forhindrer mig i at sove. Du har ret. Det er din tur til at tale nu, doktor. Dengang talte folk ikke om, hvad det var for en slags gift i fisken, men de talte meget om spørgsmålene, sult og døtres ære. Doktor, du vil gerne sige, at verden kan være så hvid som din skjorte. Okay, doktor. Og at mennesket er et komma mellem de to ord, fødsel og død. Men ved din humanitære professions ære, jeg beder dig fortælle mig, hvad denne hvide tomme sætning betyder, og om kommaet er så nødvendigt. Undskyld, doktor. Et andet komma. Tillad mig at gå på toilettet. Når jeg kommer tilbage, doktor, vil jeg fortælle dig om endnu et komma, som hedder ensomhed. Men lad mig nu tømme tarmen. Det føles som om, jeg har drukket en tynd mudder. Doktor, ved du, at der findes musearter, som begynder at gnave i deres hale, når de er sultne? Den vigtigste mus, jeg kender, den som har hjulpet mig med at forudsige min skæbne, det er Kafkas mus. Har du læst den på finsk, doktor? Hvordan skal jeg oversætte den for dig? Det er en af Kafkas meget korte gifte med titlen En lille historie. Musen sagde, ak og ve, for hver dag bliver verden mere og mere snæver. Tidligere var den så vid, at jeg blev bange, og jeg løb. Jeg løb og var lykkelig, når jeg om sider så væggene komme til syne i horisonten på alle sider. Men disse lange vægge løber hurtigt for at mødes, og nu er jeg her i det sidste rum, og det er som om jeg ser den fælde, jeg vil falde i. Du skal bare skifte retning, sagde katten, og Sønder rev den. Tak, doktor. Og nu beder jeg dig, doktor. Få mig ud af den gødningsbold. Ja, det var jo en helt surrealistisk historie. Om den sindstilstand, man kan komme i, når man er flygtet fra krig, tror jeg. Om ensomhed og plagsomme tanker. Underlige idéer. Ja. Det kan ikke være sjovt at have oplevet det, som mange flygtninge har oplevet. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7, som vi sender hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af litteratur. God litteratur. Fortæller lidt om det. Og i aften, der er det så altså om Den irakiske Kristus, en novellesamling af den nulevende irakiske forfatter Hassan Blasim, som flygtede fra Irak i starten af århundredet og siden 2004 har været bosat i Finland. Og skulle vi nu ikke tage titelnovellen Den irakiske Kristus? Jeg tror lige, jeg skal... have lidt at væde mundlederet med. Den irakiske Kristus er oversat af Ellen Wolf, og bogen er udkommet på forlaget Vandkunsten. Og nu skal I høre titelnovellen. Vi skulle indkvarteres i en pigeskole. De andre sagde, at de ville gå hen for at sove i beskyttelsesrummet. Den kristne Daniel tog sit tæppe og øvrige sengetøj med ud i skolegården, ud under åben himmel. Klart, Kristus med tyggegummi er skør, lød kommentaren fra en soldat, så høj som et palmetræ og med munden fuld af tørt brød. Måske bryder han sig ikke om at sove sammen med muslimen, tilføjede en anden soldat. Disse unge mænd var aber, som ikke kendte sandheden om Daniel. Det eneste, de foretog sig, var at onanere på pigernes bænke. Bare én raket, og de ville være forkullede pikke. I tåbelige krige som den her, var Daniels gave et redningsbælte. Vi havde været sammen i Kuwait-krigen, og havde det ikke været for hans forbløffende evner, var vi ikke sluppet fra det med livet i behold. Hvis man så bort fra det melankolske sindelag, kunne Daniel ikke betragtes som et menneske skabt af jord. Han var et vindpust af sødmefuld luft. Jeg bredte mit tæppe ud ved siden af ham, lagde mig på ryggen ligesom ham og stirrede op i himlen. Læg dig til at sove, min ven Ali. Sov kun. Der er ingen tegn i nat. Læg dig til at sove. Straks efter begyndte han at snorke. Daniel tykkede altid tyggegummi. Soldaterne gav ham kælenavnet Kristus med tykkegummiet. Jeg forestillede mig mange gange, at Daniels tykken fungerede som batteri til at oplade skærmen i hans hjerne. Det var hans livs drøm at arbejde i radarafdelingen. Han havde taget mellemskoleeksamen og indsendt en ansøgning om at blive frivillig i luftstyrken. Hans ansøgning blev afslået, måske fordi hans far havde været en kommunistisk lederskikkelse i 70'erne. Hans kærlighed til radarapparatur mindede om andres kærlighed til kvinder eller fodbold. Han samlede fotos af radarudstyr og talte om signaler og mikrobølger, som om han talte om to nøgne elskende i en vinmark. Jeg husker, han under den sidste krig sagde til mig, Ali, mennesket er det bedste radarapparat i sammenligning med andre dyr. Det eneste, man behøver, er øvelse i at sende sjælen ud og kalde den tilbage igen. Som udånding og indånding. Daniel havde også tatoveret den matematiske formel for radar på sin højre arm. Efter Daniels håb om at blive tilknyttet luftvåbnet var bristet, meldte han sig som frivillig til de feltmedicinske korps, men han opgav ikke sin kærlighed til radaren, og ingen, der kendte ham, ville finde denne kærlighed mærkelig overhovedet. For Kristus med tykkegummiet var selv den mærkeligste radar i verden. Jeg husker disse frygtelige dage under vores krig i Kuwait. De skrækslagne soldater fulgte ham som ællinger, hvor han stod og gik. De allierede fly bombede vores skyttegrave, uden at vi kunne affyre en eneste kugle. Det var som om vi kæmpede mod en himmelstyrke i det høje. Det eneste vi kunne gøre var at grave flere skyttegrave og flytte os fra det ene sted til det andet som rotter. Til sidst slog vi lejr nær ved ørkenen, uden andet tilbage end troen på Gud og den kristne Daniels evne. En nat sad vi og spiste i en skyttegrav sammen med de andre soldater, da Daniel begyndte at klage over mavepine. Soldaterne holdt op med at spise, greb deres våben, redde til at komme på benene, mens alles blik hang ved Daniels læber. Jeg har lyst til at lægge mig i skyggen af den store vandbeholder, sagde Kristus til sidst. Soldaterne fulgte ham, i det de skubbede til hinanden og prøvede at holde sig tæt ind til ham, som om han var et missilskjold. De satte sig rundt om ham i skyggen af beholderen. Kun 35 minutter senere faldt der 3 bomber over skyttegraven. Det var ikke den eneste gang. Kristus forudanelser havde reddet mange soldater. Hvad der skete under denne krig i selskab med Daniel, mindede om historier i tegnefilm. I et glimt blev virkeligheden elastisk og hang ikke længere sammen. Det irrationelle begyndte. Hvad skulle man for eksempel tænke om, at denne stadige kløe, Kristus følte i skridtet, var en forudanelse om, at den amerikanske helikopter ville styrte ned over officersmessen? Kunne man tro på, at når Kristus nøs 3 gange i træk, var det en åbenbaring om et vanvittigt raketangreb, hvor man beskød os fra havet? Vi var forårede soldater, der udkæmpede tegneseriekrige. Jeg hørte mange rygter fortælle, at et antal rapporter om Kristus var indsendt til den øverste ledelse, men det kaos, der herskede i de dage, og vores hærs nederlag, hvor soldaterne blev knust som fluer, afledte autoriteternes opmærksomhed. Der gik frasagn om præsidentens lidenskab for tryllekunstnere, troldmænd og folk med overnaturlige evner. Man påstår, at oversættelsen af de mængder af bøger om parapsykologi, der pludselig blev iværksat i landet i 80'erne, skete på anbefaling af præsidenten, fordi han havde hørt, at fremskridtslandene var i færd med at udvikle teknikker til tankelæsning og ville drage fordel af dem i spionageoperationer. Præsidenten mente, at videnskab og tryllekunst var det samme, og kun deres metoder til at afsløre hemmeligheder var forskellige. Kristus var ikke stolt af sin evne til at profetere og betragtede den ikke som noget særligt. Han plejede at fortælle os historier om menneskets evne til at profetere gennem tiderne. Jeg indså, at det var Daniels tungsind, som dræbte hans glæde over at være i besiddelse af sådan en gave. Ikke engang hans lidenskab for radar gav ham nogen glæde. Hans tanker om lykken var dunkle. Jeg kunne forstå på ham, at det var mørket i ham selv, der skræmte ham. Han troede, hans gave kun var endnu et tegn på, hvor uformående og ubetydelige vi er i denne mystiske verden. Han fortalte mig, at han i en ung alder havde læst en historie af en irakisk forfatter, hvis personlighed på samme tid var spottende og skræmmende. Historiens hovedperson var blevet slugt af en sværfisk efter en voldsom kamp i tidens imaginære flod. Han sad nu som en fange i mørket der og tænkte i sin ensomhed, hvordan kan jeg få mit personlige liv til at harmonere med min bevidsthed om, at en verden falder fra hinanden foran mig. Og en fodnote fortæller, at sådan sagde Ingmar Bergman en gang i et interview. Altså, hvordan kan jeg få mit personlige liv til at harmonere med min bevidsthed om, at en verden falder fra hinanden foran mig? Det er et spørgsmål, som har hvilet tungt på mig hele livet, sagde Kristus. Det har holdt mig vågen som et åbent sår. Da vi vågnede næste dag, befandt de amerikanske styrker sig på højdedragen uden for Bagdad, og nogle timer efter havde de bragt diktatorens statue til fald. Det var et surrealistisk chok. Vi tog civilt tøj på og vendte tilbage til vores familier. Det var bare endnu en krig i blinde, og ikke en i vores bataljon havde affyret så meget som et skud. Efter krigen mødte jeg flere gange med Daniel, som nu igen levede sammen med sin gamle mor. Da kaos brød ud i landet, besøgte jeg ham i deres hus i Bagdad. Jeg ville tale med ham om at vende tilbage til hæren. Han sagde, at han havde hadet diktatoren, men ikke ville være med i en hær under besættelsesmagtens formynderskab. Derefter så jeg ham ikke mere. Jeg vendte selv tilbage til hæren, og Daniel tog sig igen af sin mor. Hans to søstre var for længe siden emigreret til Canada, og resten af hans slægtninge var sivet ud af landet lidt efter lidt, fordrevet af krige og den religiøse fanatismes vanvid. Af den store familie var kun hans mor tilbage. Jeg vidste, at Daniel tilbragte det meste af tiden derhjemme med at læse romaner og videnskabelige encyklopædier, med at følge nyhederne og tage sig af sin mor, som havde mistet hørelsen, synet og hukommelsen. Alderdommen afskar hende fra verden. Den gamle kone havde ikke kontrol over sin afføring, så Kristus måtte skifte ble og urinpose på hende med få timers mellemrum. Hans mors død ville betyde, at det bånd, som bandt ham til stedet, blev kappet. Han havde dog ikke til hensigt at emigrere. Hans store søster bønfaldt ham i et langt brev om at flygte fra landet, men Kristus var lige så stædig som sin mor. De afviste begge Satans fristelser, at lade sig afskære for deres tabte paradis. Efter søndagsmessen fulgtes Kristus en dag med sin mor hen til en populær restaurant, kendt for sin kebab. Det overraskede ham, at restauranten var så ren, og at de havde særlig stol til børn. Stedet var meget forandret. Han kunne ikke huske, hvornår han sidste gang havde været der. Kristus valgte et tomt bord i et hjørne og hjalp sin mor med at sætte sig. Han var irriteret over tjenerens munterhed. Denne blandede navnene på de jævne retter mad med dødens daglige redskaber, mens kunderne lå og elskede ham. Han råbte en bestilling videre. En enkelt kebab med bombebælte, der ødelægger hjerner og mave. En kernespaltningssuppe. To gange missilris med bønner. Kristus bestilte halvanden portion kebab med stærk peber, en krus yoghurt og et glas koldt juice. Tjeneren vendte tilbage med det bestilte og lod Kristus lægge ører til en folkelig vittighed om nysgerrighed. Kristus smilede høfligt. Han løftede blidt sin mors fingre og lod dem røre ved den stærkt krydrede kebab og de stegte tomater. Så lagde han den tilbage, hvor de havde ligget før, på kanten af bordet. Han lavede en lækker bid og stak den i munden på hende, mens han smilede med stor, ja, guddommelig kærlighed. En ung mand bad om tilladelse til at sætte sig ved Kristus' bord. Hans kraftige krop og hårde ansigtstræk var ikke til hinder for, at man kunne gisne om hans alder. Han nærmede sig de 20 år. Han bestilte en kebab med ekstra løg. Hans skønhed tiltrak sig opmærksomhed, men han gned sig på halsen, som om han havde fnat, og hans øjne fandt ikke hvile noget sted. Daniel skubbede fadet med salat hen til den gamle kones fingre og lod hende røre ved grøntsagen. Han lavede endnu en bid til hende. Den unge mand iagttog dem stjålent. Han opførte sig underligt, blev ved med at tygge langsomt på en mundfuld og havde besvær med at synke den, mens tårerne flød fra hans smukke øjne. Daniel var opmærksom på ham. Han bøjede hovedet frem og spurgte, om han kunne hjælpe. Han gentog spørgsmålet, men den unge mand løftede ikke øjnene fra sit måltid, og det virkede, som om han ikke havde hørt Daniel. Han fortsatte med at tygge, mens tårerne strømmede. Så trak han et lomtørklæde frem, tørrede sine tårer og pustede næse. Han lod blikket glide rundt i restauranten, og stirrede så Kristus ind i øjnene. Hans tårervævede ansigtstræk forvandledes og blev til et andet ansigt, som om han havde taget en maske af. Han tog fat i kanten af sin jakke og trak den lidt til side som en, der vil blotte sit bryst. Det er et dynamitbælte. Et enestår for dig, og jeg springer mig selv i luften, sagde den unge mand og kastede truende blik hen mod den gamle kone. Jeg blev dræbt af ild fra vores egne. Vi var for en fælles patrulje med de amerikanske styrker. En nat blev der åbnet ild mod os fra et hus i landsbyen. Amerikanerne reagerede hysterisk og troede, det var os, som åbnede ild mod dem. Jeg fik 3 kugler i hovedet. Jeg mødtes med Kristus i vores nye verden, og det blev jeg meget glad over. Han fortalte mig, hvordan han på uforklarlig vis havde givet efter for den unge mand i kebabrestauranten. Det var ikke alene frygt, der havde lammet ham, men han var på det tidspunkt også grebet af et mystisk ønske om frelse. Nogle øjeblikke stirrede han ufravendt den unge mand ind i ansigtet. Så vendte den anden hoved bort og bad Kristus rejse sig og gå med ud på restaurantens toilet. I begyndelsen rørte han sig ikke ud af stedet, som om han var forvandlet til sten. Men så kyssede han sin mor på hovedet og rejste sig. Den unge mand førte ham hen til toilettet og lukkede døren. Han holdt hele tiden fingerspidsen lige over trykknappen på dynamitbæltet. Med den anden hånd trak han en pistol op af bæltet og rettede den mod Daniels hoved. Den unge mand omfavnede Kristus, for da rummet var så trangt, måtte han lægge armene omkring ham. Han meddelte kortfattet, hvad han ønskede, at de skulle bytte bælte til gengæld for den gamle kones liv. Den unge mand befandt sig i en tilstand af hysteri og kunne næsten ikke beherske sig. Han sagde, at nogen uden for restauranten ville filme eksplosionen, og de ville slå ham ihjel, hvis ikke han sprængte sig selv i luften. Daniel gav ham ikke et ord til svar. Efterhånden var de begge badet i sved. En gæst prøvede at skubbe døren til toilettet op. Den unge mand rømmede sig og gentog sit løfte til Kristus om at bringe den gamle kone ud af restauranten og i sikkerhed. Hvis ikke Kristus sprængte sig selv i luften, ville han slå den gamle kone ihjel. Et halvt minut forløb i tavshed. Så gik han med et nik ind på betingelsen, mens han fortumlet stirrede den unge mand ind i øjnene. Den unge mand bad ham spænde bæltet op og selv tage det om livet. Det var vanskeligt, fordi der var så lidt plads. Den unge mand trak sig forsigtigt tilbage og efterlod Kristus på toilettet med dynamitbæltet omkring sig. Han gik hurtigt hen til den gamle kone i hjørnet af rummet, bankede hende blidt på skulderen og greb hendes hånd. Hun rejste sig og gik med ham som et barn. Trængslen i restauranten var begyndt at blive voldsom, og støjniveauet tog til. Folk lå, og lyden af skier klang som sværdslag i kamp. Kristus faldt på knæ. Han begyndte at trække vejret med besvær, og så tissede han i bukserne. Han åbnede toiletdøren og kravlede hen mod restauranten. Ved toiletdøren mødte han en eller anden, som vi tilbage og flygtede, mens han råbte, en bombemand, en selvmordsbomber. Under voksnes og børns forskrækkelse, og mens de trampede hinanden ned, så Kristus, at hans mors stol var tom. Han trykkede på knappen. Ja. Jeg vil ikke undskylde, at jeg læser en uhyggelig historie, for jeg synes, den er god. Men der er ikke meget julehygge i den, det vil jeg gerne indrømme, og det er der heller ikke i den næste. Jeg må gøre det godt igen næste lørdag. Men i øjeblikket, så er vi altså i gang med nogle noveller, som ikke ligefrem er hyggelige, og det kan al litteratur jo ikke være, især hvis det handler om forholdene i vores dags verden. Vinduet på 5. sal. De 2 andre var i 40'erne og ramt af tyktarmskræft. mens jeg havde lungekræft. Vi var indlagt på Rigshospitalets medicinske afdeling i centrum af Bagdad. Dagen før havde de bragt Hadj Sabir bort, den stakkel. Han døde og slap væk fra pinen. Rengøringskonen kom og skiftede linned på en seng. Vi betragtede hende, Salvan og jeg, mens hun omhyggeligt redt sengen. Hun undersøgte hans lille skab, tog nogle håndklæder ud og en pose appelsiner, hans datter Fatima havde haft med til ham dagen før. Rengøringskonen tilbød os den, men Salvan sagde, at han ikke spiste en død mands appelsiner. Så spurgte han nervøst efter lægen, om han ville komme forbi på stuegang. Der er ikke en eneste disponibel læge. De er alle på akutafdelingen. Har du ikke set massakren fra dit paladsvindue? Som sædvanlig gav hun ham et groft svar. Salvan havde sin egen gyngestol, som han havde taget med hjemmefra. Den satte han ved vinduet og jagtog dag og nat pladsen foran akutafdelingen. Vi lå på 5. sal. Der var aldrig ro på pladsen. Ambulancer og privatbiler kørte ind og ud som gale. Under tiden kom der vogne trukket af æsler og heste, lastet med sønderrevne kroppe, hvor man ikke kunne se forskel på levende og døde. Det var et sort år. Der var borgerkrig. Folk trængte ind udefra. Internationale hemmelige agenter og eventyrere, alle satte de over helvedesfloden i Bagdad. Lægerne undersøgte os med kitlerne smurt ind i blod. Hospitalet var enormt, og der lå i hundredvis af patienter. Salvan beskyldte lægerne for ikke at tage sig omhyggeligt nok af patienterne. De fortalte ham, at de ikke engang kunne overskue akutafdelingen, for der var ikke lægeassistenter nok. Landet blev sønderrevet og var i undtagelsestilstand. Salvan lod sig ikke nemt overbevise. Han gav dem ansvaret for, at det var gået tilbage med hans medpatients helbred, den anden med tyktarmskræft, en tidligere pilot, som hele tiden stønnede. Mere end en gang havde han tækket mig om at gøre ende på hans liv. Salvan var bange for sin egen tyktarm, for den ville snart nå samme stadium af ødelæggelse som pilotens, med et hav af smerte. Vi var spærret inde mellem pilotens stønne og de blodige scenerier uden for vinduet. Det var lukket. Vi kunne ikke høre de sårede skrige og de pårørende jamre, mens de slog sig i ansigtet af fortvivlelse i akutmodtagelsens gård. Vi hørte kun pilotens stønne, som var den begravelsesmusik, der ledsagede filmen på vinduets lærred. Salvans psykiske tilstand blev stadig værre. Han blev som en døv mand. Den eneste, der talte, uden at lytte til andre. Han hørte ikke andet end raslen af dødens spøgelse, der kom nærmere og nærmere. Jeg fik at vide, at han havde arbejdet som tømrer hele sit liv. Hans første kone var ufrugtbar. Da han var i slutningen af 40'erne, giftede han sig med en ung kvinde, som lyksaligt gjorde ham med en smuk søn. De to koner besøgte ham regelmæssigt. De sad på sengekanten som to skader, der mundhuggedes, og Salvan fordelte sine skældsord ligeligt mellem dem, uden at forstå et ord af, hvad de sagde. Som et skibsvrag var han ved at synke ned i fortvivlelsens dyb. Den dag var Salvan anspændt til det yderste. Han vågnede ved daggry. Der var ankommet en ration af menneskeofre, da det første lysskær nåede Guds tjeneres jord. En selvmordsbombemand havde sprængt sig i luften i moskeen under bønnen ved daggry. Salvan tændte en cigaret og begyndte at gå frem og tilbage i stuen, mens han mumlede for sig selv. Sygeplejersken kom ind og bad ham slukke cigaretten. Han lavede en vældig ballade, skældte ud over læger, selvmordsbombemænd og kræft, og forbandede gang på gang pilotens klager, som holdt ham vågen, sagde han. Han slukkede ikke cigaretten, før hans råb havde vækket alle. Jeg rejste mig fra sengen og hentede en potte te i køkkenet. Vi satte os sammen med vinduet og drak te med kiks til. Der har ikke været så mange bedende, og lidt efter lidt faldt ro over gården, bortset fra regnen, der væltede ned. Jeg ville gerne dæmpe hans frygt, men ordene ville ikke falde til ret i min mund. Han skældte hele tiden ud over den sidste diktator, mens jeg på min side forbandede besættelsen. Han spurgte mig om tatoveringen på min hånd af en skorpion, og jeg fortalte, at den var et levn fra ungdomsårene. Vi var en flok venner, som en aften samlede sin ruin for at drikke, og så besluttede at få en skorpion tatoveret og blive skorpionbanden. Salvan smilede, og pludselig var hans dårlige humør væk. Han begyndte nu også at fortælle sine erindringer om skorpioner. Han sagde, at han i sin barndom havde boet i en landsby fuld af giftige slanger og skorpioner, og talte om en pige, der hed Parven, men han sagde flere gange, at hans barndomsbeskrivelse ikke var autentisk. Kom, Parven, se her, en sort skorpion. Parven stjal et tomt tomatpureglas, hendes mor plejede at fylde med vand og sætte i køleskabet. Jeg trak snørebånden ud af min fars gamle militærstøvler, der var stuet af vejen under trappen. Vi mødtes på gadehjørnet, og så gik vi igennem de fjerntliggende hvede marker. Vi fyldte glasset med vand fra kilderne i Vadien, og så begyndte vi at gå på jagt efter skorpioner. Det var ikke svært at finde dem, for vi kunne let genkende skorpionhullet på, at det var så lille. Hullerne var runde, ligesom boret skråt ned i jorden, og der var altid lidt jord fra udgravningen ved kanten af hullet. Operationen forløb sådan. Vi hældte vand fra glasset ned i skorpionhullet, og snart var hullet fuldt af vand. Stort set var det nok at tisse i hullet for at få skorpionen ud. Når vi løb tør for vand, tissede vi. Vi havde to teknikker til at gøre kål på skorpionen. Den ville blive kvalt, hvis den blev i hulen, og derfor prøvede den at komme ud, men den ville kun stikke hovedet frem, fordi den vidste, vi var der. På dette sted gravede vi med en ske hurtigt ned under skorpionen og kastede den langt væk fra dens eget hul. Vi så, den blev grebet af panik på grund af det fejende angreb og ønskede at finde sig et sikkert sted under en sten eller et nyt hul, men nej. Vi omringede den og skubbede den ind i dens nye hjem, tomatpyreglasset. I dette hjem ville den opleve rædsler og vidunder. Vi lukkede åbningen med en plastikpose, som vi bandt til med snørebåndene fra min fars støvler. Parven, her er en. Øv, gul igen. Vi ledte efter en sort, fordi den var sjælden, og for at kampen mellem de to skorpioner, en gul og en sort, kunne blive interessant. Salvan slendrede hen til pilotens seng og tilbage igen. Derpå så han mig nogle øjeblik lige ind i øjnene. Regeringen henrettede Parvens far for at samarbejde med de kurdiske peshmerga-styrker. Har du noget tyggegummi, spurgte jeg, mens jeg betragtede hans nervøse fingre. Salvan rystede på hovedet, gik hen til sin seng og trak tæppet over hovedet. Jeg blev siddende og tænkte på min egen barndom. Dernæst på situationen for min kone og mit barn. De kirurgiske indgreb skulle finde sted ugen efter. De ville fjerne et stykke af min lunge, og jeg vidste ikke, om jeg ville overleve. Og jeg længtes efter at vende tilbage til studierne. Der var intet sted, jeg længtes mere efter en universitetets campus. Jeg var i gang med en magisterafhandling om fantasy-litteratur. Det, der drev mig, var, at der ikke fandtes denne specielle genre inden for landets skrivekunst. Det var min store lidenskab at læse og skrive, noget man i vores hjem forklarede med historien om navlestrengen. Da jeg blev født, begravede min storesøster på min fars anmodning min navlestreng på gårdspladsen i sin grundskole. Min far havde den forklaring på min bror Adils mislykkede skolegang, at min mor havde begravet hans navlestreng i haven til vores hus. Jeg sagde drillende til Adil, i stedet for at blive botaniker eller landmand, er du nu blevet arbejdsløs. Man kan aldrig vide. Jeg har hørt dig sige mindst 1000 gange, at denne verden er dunkel og fuld af selvmodsigelser. Måske er der virkelig en forbindelse mellem haven og det uheld, som forfølger mig. Så brast han i latter og påstod, at min far havde fortalt historien om begravelsen af navlestrengen til alle slægtninge, naboer og arbejdskammerater. Lægen kom og så til os på et tidspunkt efter middag. Han var en munter ung mand og udførte det mirakel at fravriste Salvan et smil. Han klappede ham på skulderen og lovede, at speciallægen snart ville komme. Så satte Salvan sig igen til at kigge ud af vinduet, og jeg hørte ham endnu en gang mumle for sig selv. Pilotens stønnen tog igen til, og han bad et barnligt tonefald nogen om at hjælpe ham af med livet. Salvan gik amok. Han begyndte at bruge grove ord mod piloten og gøre nar af ham, for til sidst at komme med denne anklage. Hvor mange mennesker har du ikke slået ihjel i dit krigsfly? Se, du er vel nok heldig, gemte vejen på hospitalet, mens man myrder dine kammerater og skærer halsen over på dem, den ene efter den anden. Salvan havde ret, men han havde ikke ret til at gøre pilotens lidelser værre. Efter Bagdads fald var der startet et organiseret felttog mod piloter, som blev myrdet. Man sagde, det var den iranske efterretningstjeneste, der tog hævn for deres angreb under den første golfkrig. Sygeplejersken kom ind for at hjælpe piloten og formandede Salvan til ikke at opføre sig sådan. Salvan og piloten var dem, der havde været indlagt længst på stuen. Da jeg kom til, var de fortrolige venner, der hele tiden udvekslede vittigheder og talte sammen. Men næppe var pilotens helbred brudt sammen, før Salvan blev skør, for inden i piloten var der en tyk tarm mage til hans egen. Om aftenen satte Salvan sig ved pilotens seng. De viskede sammen. Jeg lå i min seng og læste Italo Calvinos bog, Herr Palomar. Herr Palomar tænkte, hvordan skal man bære sig ad med at se på noget med tilsidesættelse af jeget? Hvis øjne er det, som ser. Sædvanligvis mener man, at jeget er den person, som skuer ud for øjnenes tilskuerplads, ligesom et menneske kigger ned fra en vindueskarm og betragter verden, der ligger for hans øjne i sin umådelige udstrækning. Salvan kastede et mærkeligt blik på mig og viskede så videre med sin ven. Han rejste sig og lagde hånden på pilotens skulder, som om han ville berolige ham med hensyn til et eller andet. Lidt efter flyttede han kørestolen hen til sengen og bad mig hjælpe til med at sætte piloten i den. Dernæst skubbede Salvan stolen hen til vinduet. Jeg vendte tilbage til min seng og gav mig til at holde øje med de to. Jeg troede, piloten ville være med til at betragte sceneriet. Salvan kom hen til min seng. Han ville sige et eller andet, men trak sig så tilbage og vendte omkring, fordybet i tanker. Hans adfærd vagte min mistanke. Han var hvid i ansigtet og så ud, som om døden var ved at indhente ham. Jeg tror, at et sceneri som det under vinduet må have en betvingende magt, må være den art, der driver et menneske til at begå en forbrydelse. Sindet kan også blive afhængig og leve af frygtens ådsler. Måske var mit sind bare en hyæne, der søgte efter et ådsel. Jeg sad forstenet i min seng, som en af statuerne i Bagdad, bleg og udmattet af springvand, der udsendte blod. Salvan kørte pilotens stol lidt tilbage, løftede en stol op og smadrede vinduesglasset med tre brutale slag lige efter hinanden. Derpå kørte han pilotens stol hen til vinduesrammen, vendte så tilbage til sin seng og dykkede ned i den. Piloten kravlede med besvær op i vindueskarmen. Han skreg af smerte, for glassplinterne flængede hans håndflader. Med en kraftanstrengelse skubbede han kroppen ud af vinduet og faldt ned på den blodige slagmark. Ja. Det er da voldsomt, sagde jeg. Men jeg håber, I også synes, at det er ret godt på sin egen grusomme måde. Jeg har som sagt læst fra Hassan Blasims novellesamling Den irakiske Kristus, oversat af Ellen Wolf og udsendt på forlaget Vandkunsten. Og det var altså et spring fra 1890'ernes sindssyge hospitaler i Danmark til den sindssyge virkelighed i nutidens Irak. Jeg skal nok komme i julehumør og få jer i julehumør i næste uge. Det lover jeg. Jeg har kigget på et par antikvariske bøger, jeg skal have anskaffet mig med gamle julehistorier. Og så skal I få jul for alle pengene. Jul i den gamle skov ud og går, og jeg ved ikke hvad. Så kan det blive hygge til sidst. Men jeg vil ikke undskylde, at det ikke blev så hyggeligt i dag. Og klokken er ikke helt midnat endnu. Og jeg kunne måske springe til den løsning at læse noget jule noget for jer nu som afslutning. Så I ikke skal gå i seng med dårlige drømme. Det må kunne lykkes med at finde nogle juledigte. Øjeblik. Kan I huske dengang, julen var hvid? Ja, dengang vintrene var rigtig hvide, og sneen kunne ligge i ugevis, ja, måske månedsvis. Ja, det er lige før det er historie alt sammen. Men så kan vi jo genopleve det. Og Kålund har skrevet et digt, der hedder Vinteraften på landet. Nu skal alt skodden lukkes. Nu skal alt porten stænges. Jeg må derud på toften, i skumringen og længes. Jeg må derud og længes og føle mig alene og høre vindens susen i de bladløse grene. I vesten jeg skimter det sidste glimt af dagen, og stille drømmer jorden under sneens hvide lagen. Det pusler omkring mig i krogene skumle. Derinde i stallen jeg hører kvæget gumle, og hestene som rasle med spilbommens kæde, og stampe ved krybben og pruste, mens de æde. Jeg elsker at væle i denne øde stilhed, at frydes ved dens storhed og gyse ved dens vildhed. Det er mig, som jeg drages til et hemmeligt møde med dem, jeg har elsket, de levende og døde. Så står jeg her på toften og længes og lytter, mens lysene tændes i fiskerlejets hytter. Fra Kronborg glimter fyret i det tågede fjerne. I vinteraftenens skumring, det lyser som en stjerne. Derude ligger havet af isen bedækket. Fra fjerne våger hører jeg vildande trækket. Og skrigen af grågæs og sang af vilde svaner, som drager i stjernelys på vildsomme baner. Hvor højtidsfuldt stille, hvor herligt at skue, deroppe den mægtige tindrende bue. Hernede ligger jorden i mørke begravet, deroppe vrimles sole som sandskorn i havet. Jeg bøjer mit hoved, jeg føler mig så lille, dog er det som jeg løftes mod den evige kilde, og tankerne komme og svinde som i drømme, og lyse i mit indre som stjerneskudstrøm. Jeg vil ikke bytte en ensomhed som den med festsalens tummel, hvor lysene blænde. Nej, kan vi godt forstå. Og vi kan nå endnu et lille vintersnedigt. Det er julesne af Holger Drachmann. Jeg vandrer gennem skoven ved juletid. Der falder sne fra oven, så vintervid. Så vintervid den frosne duk neddrysser lydløst, fnuk ved fnuk, og smelter på min hånds den varme flade, mens foden træder mellem visne blade. Jeg ser på hånden de tårer stå, det er som en hulken, jeg hørte. Nu bliver vores minder store som små gennem skoven for vinden førte. Skal alt der virvles for vinteren hen? Skal sorg og adskillelse råde? Nej. Julesneen er menneskets ven. Den gemmer hans dybeste gåde. På hånden et fnuk, en dråbe så hed. Vi stirrer med tindrende blikke. En tårer, som gennem vor tanke gled. Ak, andet er det vel ikke. Men krømper vi os under verdens nød, mens tiderne ældes og strenges. Den frosne tårer, den falder så blød på alt, hvad som savner og længes. Jeg vandrer gennem skoven ved juletid. Der falder sne fra oven, så forårsblid de bløde fnuk i faldet smelter som en duk, der nådigt alle skjulte spiger væder, mens alle minders kilder sagte græder. Det var da en meget god måde at sige godnat på, ikke? Her en decemberaften, kort før jul. Som sagt kan I glæde jer til rigtig gode gammeldags julehistorier næste lørdag. Jeg vil sige god rolig nat og sov godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.